Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Парламентот се состана за да донесе нови стимулативни мерки насочени кон ублажување на економското влијание на коронавирусот, додека Centrelink е преплавен од австралици кои паничат и барат услуги. Прилогот е од Дженифер Лу и Брет Мейсон за SBS News. Помал парламент заседаваше вчера на 23 март да донесе втор стимулативен пакет за заштита на работниците и малите бизниси, бидејќи тие се соочуваат со неизбежна загуба на приход. Премиерот Скот Морисон се обрати пред комората и со мрачно предупредување и со енергичен повик до австралиците. Премиерот изјави, цитат: „Ние сме силна нација и силен народ. Но во месеците што следат, ова ќе не стави сите на тест. Последен ваков случај датира од Втората светска војна. Но заедно Австралија, ние сме подготвени на овој предизвик.“
We are a strong nation and a strong people. But in the months ahead, this will put us all to the test. At no time like this since the Second World War. But together, Australia, we are up to this challenge.
Федералната влада нареди затворање на повеќе места на социјално собирање за да се спречи ширењето на коронавирусот. Сега обичните работници и собствениците на бизниси се борат да обстанат, бидејќи пабовите, клубовите, рестораните и местата за забава ги затвораат своите врати. За мерките се расправаше во парламентот, составено од 10 законодавства и 24 мерки за стимулирање. Двете стимулативни пакети заедно представуваат над 83 милиарди долари внесени во австралиската економија. Според новите мерки, максималната исплата на барателот на работа или Job Seeker Payment ќе се удвои, обезбедувајќи дополнителни 550 долари за две недели за невработени единствени трговци или sole traders и повремени работници casual workers. Дополнителни мерки вклучуваат исплата на готовина до 100.000 за малите бизниси и дополнителни исплати од 750 долари на австралиците на кои не им следува новиот додаток на коронавирус. Сепак тензиите се зголемија во парламентот, бидејќи се откри дека исплатата од 750 долари на корисниците на социјална помош нема да биде платена до јули. Опозицијата ја истакна итноста на ситуацијата, при што благаникот во сенка Джим Чалмерс рече дека луѓето треба побргу да бидат дадени, да ја добијат помошта.
We've been very constructive and said, let's work together to find a way to get this support out the door quicker. It's not clear to me why our pensioners need to wait until July for the extra payment. It's not clear to me why the government hasn't come up with a way to get the business support out the door. Workers are losing their jobs as we speak. Businesses are closing their doors as we speak. They need the support right now, not in a month, not in 3 months.
Господинот Чалмерс изјави: „Ние бевме многу конструктивни, рековме ајде да работиме заедно да најдеме начин да ја добиеме оваа поддршка побрзо. Не ми е јасно зошто пензионерите треба да чекаат до јули за дополнителната исплата. Не ми е јасно зошто владата не пронајде начин како да ја активира деловната поддршка веднаш. Вработените ги губат своите работни места додека ние зборуваме. Бизниси ги затвораат своите врати додека ние зборуваме. Тие имаат потреба од поддршка сега, не за еден месец, не за три месеци или четири месеци. Треба да има можност парламентот да ги забрза некои од овие мерки”, изјави господинот Чалмерс. Опозицијата исто така ги забележа сериозните последици од се поголемата работна сила сочинета од повремени работници во Австралија, при што вработените немаат пристап до платен одмор откако ќе бидат отпуштени од работа. Лидерот на опозицијата Антони Албанизи ја критикуваше владината приватизација на имот.
We're also seeing the consequences of a government that's been determined to privatize and contract out assets. The truth is that the big four accounting firms have got a lot of government taxpayers' money over recent years, and at the same time,
Господинот Албанизи изјави: „Ги гледаме и последиците од влада која е решена да ги приватизира имотите и да склучува договори за користење на имот. Вистината е дека големите 4 сметководствени фирми имаат добиено многу владени средства од даночните обврзници во последните неколку години и во исто време основните функции на владата се одземени од нивната работна сила. Во меѓувреме Сентрлинк тоне под приливот на австралици кои панично се обраќаат за услуги. Веб страницата MyGov се урна вчера и се формираа долги редици надвор од гранките на Сентрлинк. Федералната влада првично го обвини сајбер нападот на за спуштањето на својата веб страница, но министерот за владени служби Стюарт Роберт подоцна го повлече тврдењето. Тој вели дека порталот бил преоптоварен бидејќи може да управува само со 55.000 корисници одеднаш.
We've been preparing for a large influx of Australians who haven't yet used Centrelink services before. Over the weekend, we took our number of users from MyGov from an average 6,000 concurrent users to what is now 55,000 concurrent users. We've put a tenfold increase in our digital.
Господинот Роберт изјави дека Centrelink се подготвува за голем прилив на австралици кои претходно не користеле услуги на Centrelink. Во подготовката ставено е 10-кратно зголемување на дигиталните канали. Распоредени се дополнителни 5.000 вработени за да се справат со невидената побарувачка во услугите на Centrelink. За SBS News известија Дженифер Лу и Брет Мейсон.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.